Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului. Suntem din nou împreună pentru a studia și pentru a dezbate ideea de sfințenie a lui Dumnezeu transmisă oamenilor ca un ideal, ca un etalon de atins. În această ocazie chiar vorbim despre etalonul sfințeniei și vom face lucrul acesta împreună cu invitații noștri. Cu această ocazie vi prezint din nou. Bun venit, domnului Costel Gogoneață!
Mă bucur să dezbatem din nou subiectul acesta, care este unul cu multe valențe pentru noi toți.
Ne bucurăm și pentru dumneavoastră, domnule Nicolae Ionescu.
Mulțumesc pentru invitație.
Și bun venit și dumneavoastră, domnule Daniel Grigore.
Bine v-am regăsit.
Sunteți pastor și sunteți mereu în acest context al teologiei, al ideilor biblice, dar și al unei slujiri practice pe care dumneavoastră oferiți celor cu care intrați în contact. Și de aceea vă rog să vă imaginați că sunteți în fața oamenilor și chiar suntem în fața oamenilor, pentru că sunt acum la radio, la televizor, alții ne urmăresc pe internet și au nevoie de răspunsuri în privința acestui subiect care, dumneavoastră spuneați și eu am confirmat că așa este, diferențiază înțelegerea creștinilor și uneori ne așează pe poziții diferite. În ocazia aceasta, așa cum am amintit deja, discutăm despre etalonul sfințeniei. Întrebarea firească este, pentru început, de ce avem nevoie de un etalon pentru înțelegerea sfințeniei?
Pentru că Dumnezeu însuși este un Dumnezeu care este drept, bun, și care are bine delimitată în tot ceea ce El a creat, tot ceea ce înseamnă universul acesta și foarte bine puse la punct toate lucrurile. Este un Dumnezeu al regulilor, nu este un Dumnezeu al întâmplării, ci este un Dumnezeu care știe foarte bine începutul și sfârșitul unui lucru. De aceea este nevoie, a fost nevoie să fie stipulată într-o lume a păcatului, stipulată și chiar scrise anumite reguli pe care omul trebuie să le împlinească pentru a se apropia de o relație autentică cu Dumnezeu. Atunci când vorbim despre un etalon al lui Dumnezeu, vorbim despre un lucru punctat foarte clar de Apostolul Pavel în Romani, în capitolul 7, în versetul 12. Etalonul acesta este definit așa, așa că legea negreșit este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Apostolul Pavel ne trimite în mod concret la etalonul sfințeniei care este reprezentat de legea lui Dumnezeu și în mod principal vorbim despre cele 10 porunci regăsite în Exodul, în capitolul 20.
Deci legea morală.
Exact.
Mulțumesc. Sunt conștienți majoritatea creștinilor, ca să nu spun toți, că Dumnezeu ne cere să păzim legea sa, să o respectăm, da? Să o împlinim. Însă, de ce să mai păzim legea dacă nu suntem mântuiți prin ea? Pentru că Scriptura ne spune că mântuirea este un dar, nu putem face nimic pentru a o merita, nu putem face nimic pentru a o obține. De ce să mai respectăm legea dacă nu suntem mântuiți prin ea? Care este rostul acestui etalon?
În tot ceea ce Dumnezeu a creat, există inserate niște legi. Pentru că altfel universul n-ar funcționa, ar fi în stare de haos. În fizică există legi, în chimie există legi și în orice, chiar și în viața însăși există legi. De ce? Pentru că legea arată sau demonstrează că există o stare de coordonare, de ordonare a materiei. Există un interes al celui care a pus viața și universul în existență și în mișcare ca lucrurile să se întâmple după un anumit tipar, după un anumit, într-o anumită direcție, astfel încât să fie evitate accidentele, incidentele, viața să-și urmeze cursul. De aceea Dumnezeu a ordonat lucrurile și a numit această ordine a lucrurilor și a ființelor legi. Dumnezeu însuși este guvernat de această lege pe care El a implantat-o prin creațiune în tot ceea ce există. În tot ceea ce a creat Dumnezeu există legi. Din punct de vedere spiritual, din punct de vedere moral, Dumnezeu a ordonat lucrurile în așa fel încât, pe de o parte, să funcționeze totul în dependență și în armonie cu El, pe de altă parte, ca atunci când ceva se va abate, să poți spune că s-a abătut. Să poți măsura și să spui, spune, nu mai este ordine, este dezordine. De unde știi că este dezordine? Pentru că, iată, au fost încălcate niște legi.
Deci nu mai corespunde standardului.
Exact. Dacă nu ai un sistem de referință, atunci totul este permis, totul se poate face, absolut tot. Oricine face orice vrea și starea de haos este inevitabilă. Păcatul, atunci când a apărut în univers, a fost imediat depistat pentru că el a lucrat împotriva legii lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu a făcut un plan a salvării, n-a spus anulăm legea ca să întoarcem omul înapoi din neascultare, anulăm legea, ci a spus legea rămâne valabilă, ea trebuie respectată, ea a fost încălcată, pentru ea trebuie să se plătească prețul neascultării, iar prețul neascultării este jertfa Domnului Hristos, care a fost plătită pentru ca omul să reintre în ordinea pe care Dumnezeu a creat-o la început. Intrarea omului înapoi în ordine se face prin reflectarea la legea pe care Dumnezeu a făcut-o. La legea pe care Dumnezeu a arătat-o, la caracterul său.
Mulțumesc. Dacă legea este o expresie a caracterului lui Dumnezeu, atunci care sunt acele atribute divine exprimate în lege? Pentru că cuvintele noastre omenești, vocabularul nostru este limitat și este foarte dificil de imaginat că în univers, de exemplu, legea aceasta este exprimată identic așa cum este pe Terra. Să nu furi. N-are nicio relevanță în univers lucrul acesta. Adică să nu poftești casa aproape lui tău. Da? În ce fel ne dăm seama de trăsăturile lui Dumnezeu atunci când ne gândim la lege? Exprimată foarte concis în cele 10 porunci.
Ceea ce caracterizează pe Dumnezeu și redescoperim în lege sunt două atribute de bază, și anume dreptatea și al doilea este iubirea. Ori de câte ori ne place să avem iubire, să avem de-a face cu iubirea lui Dumnezeu, trebuie să recunoaștem și dreptatea lui. Dreptatea și iubirea se regăsesc în sacrificiul lui Dumnezeu pentru oameni. Dreptatea și iubirea lui Dumnezeu ne dau dovada că lucrurile nu se schimbă și că se aplică oricui. În lumea noastră nu există, pentru un om rațional, nu există un lucru care să deranjeze mai tare decât acela de a fi nedreptățit. De a ți se spune că nu ești moral, că nu ești drept, că ești părtinitor. Este lucru care deranjează foarte mult, foarte mult. Pe când atunci când vezi că atât cel care a dat legea, dar și ceilalți împărtășesc același spirit și se supun regulilor, observăm că nu este o atitudine de suveranitate, de faceți voi pentru că eu îmi permit să fac altceva. Nu, ci sub acest cadru ordonat despre care se amintea mai devreme, creează o atmosferă plăcută de trăit. Este o atmosferă de familie, este o atmosferă în care ordinea și disciplina nu sunt văzute ca niște limitări, ci sunt văzute ca un mediu de viață. Ori aceasta, dreptatea, dar și iubirea lui Dumnezeu s-au văzut la cruce atunci când Fiul lui Dumnezeu a murit ca să le împlinească. Cu alte cuvinte, legea este de neschimbat, nu se va schimba pentru nimeni, va fi împărtășită și de către cei care vor fi mântuiți, dar și de alte lumi. Legea lui Dumnezeu exprimă foarte bine condițiile de viață din univers. Așa că împlinirea ei aduce satisfacție, bucurie, aduce certitudinea faptului că este un loc plăcut și de dorit în care să trăiești, Dacă am vrea să înțelegem mai bine lucrul acesta, putem să ne uităm și la alte legi. Ați menționat că sunt și alte legi. Dacă ar fi să luăm legea circulației, care este la îndemână. Dacă aș ști că nu se respectă regulile de circulație, mi-ar fi teamă să mai ies pe stradă, să mai mă deplasez. M-aș uita tot timpul în toate direcțiile să văd dacă nu cumva cineva încalcă legile. Mi-ar fi teamă pentru că mi-ar pune viața în pericol. Dar bazându-mă că păstrăm legile, atunci mergem cu optimism și încredere, mergem înainte, însă legea, chiar dacă este un exemplu care are limitările lui, da? Dar legea în sine aduce bunăstare oamenilor și împlinire sufletească.
Mulțumesc, vă rog.
Ați spus mai devreme că nu vă imaginați că legea lui Dumnezeu este percepută în același fel.
Exprimată, nu percepută.
Exprimată în același fel, în alte condiții decât cele ale Pământului. Dacă ne uităm la felul în care a creat Dumnezeu omul și la modul în care i-a descoperit acestuia ce să facă, Dumnezeu nu l-a pus pe Adam în fața unei table mari cu cele 10 porunci. Nici n-a fost nevoie. În absența păcatului nu este nevoie de lege, pentru că Dumnezeu a pus principiile organizării sale, principiile care arată atributele, calitățile lui Dumnezeu în tot ceea ce a creat. De aceea nu era nevoie de lege atâta timp cât omul nu dobândise starea de păcat.
Sau nu era nevoie de o asemenea exprimare, că nu fura, nu lua.
Pentru că omul trăia în armonie deplină cu Dumnezeu, era foarte bun, era desăvârșit. Imediat după căderea omului în păcat, a fost nevoie ca să-i arate omului legea, pentru că el încălcase și de acum, nu doar că făcuse o greșeală, omul s-a infectat cu păcatul, nu doar a comis un păcat. De aceea avem nevoie de legi. De aceea aceste legi, din toate punctele de vedere, inclusiv din punct de vedere moral, sunt necesare. Dar eu sunt convins că odată cu trecerea noastră în veșnicie, în starea la care Dumnezeu ne-a chemat prin jertfa Domnului Hristos, nu vom mai avea legea adusă în atenție la fiecare colț de stradă al împărăției lui Dumnezeu. Aveți grijă?
Nu.
Da? Pentru că vom reintra în starea de armonie cu Dumnezeu.
Mulțumesc, legea, foarte interesant, vă rog.
Legea în felul în care arată astăzi pentru noi nu este altceva decât un indicator spre a redobândi ceea ce s-a pierdut în Eden. De aceea ea are forma aceasta. În schimb, aș puncta un lucru esențial, că ea este infinită, nu are început, nu are sfârșit, pentru că vine de la Dumnezeu care nu are început, nu are sfârșit, nu este schimbătoare, ci este neschimbătoare și are același fundament pe care l-a punctat mai devreme Daniel, și anume dragostea. Dacă citim în Noul Testament, îl regăsim pe Mântuitorul Iisus Hristos redefinind legea aceasta în două concepte: dragostea față de Dumnezeu și dragostea față de aproapele. Merită să accentuăm poate în contextul acesta și faptul că există anumite percepții astăzi în creștinism, cum că Iisus ar fi desființat legea morală pe care noi am abordat-o
astăzi.
Chiar
vreau să comentați aspectul acesta.
Este foarte important să amintim aici momentul în care Iisus declară în Matei 5 cu 17 la 19 ideea că El nu a venit să desființeze legea aceasta morală, ci a venit să împlinească legea. Iisus Hristos este Cel care păzește legea lui Dumnezeu ad literam. Merge în sabat, sâmbăta, la sinagogă pentru a se închina. Se apleacă față de păcătoși, față de cei care erau într-o nevoie, pentru a le împlini nevoia aceasta. Este Cel care își arată dragostea nemărginită față de aproapele. Nu fură, nu minte, nu poftește. Întotdeauna se raportează la aproapele cu o dragoste desăvârșită, împlinind toate poruncile. Își iubește mama, își cinstește tatăl. Față de Dumnezeu se raportează la El așa cum a găsit scris și cum a cunoscut Vechiul Testament, pentru că El este un copil care a crescut într-o familie de evrei, care a mers la sinagogă, și raportul biblic spune despre El că preoții, rabinii, au fost impresionați de câte cunoștințe avea copilul Iisus la vârsta de 12 ani din Vechiul Testament, din Tora. De aceea aduc în atenția noastră ideea aceasta a faptului că Iisus Hristos nu a venit să desfințeze legea morală, ci El este împlinirea desăvârșită a legii lui Dumnezeu.
Mulțumesc, ar fi și o contradicție flagrantă cu caracterul lui Dumnezeu, deoarece în contextul acesta, și bine ați punctat, legea nu este altceva decât o descriere a dragostei. În termenii noștri limitați de, și condiționați de păcat, de felul în care noi trăim, de felul în care funcționează lucrurile aici în lumea noastră afectată de păcat, legea este într-adevăr o descriere a dragostei.
Mă întorc
și
puțin
nu putem să vorbim despre desființarea ei, pentru că am vorbit despre desființarea dragostei.
Am vorbit despre desființarea caracterului lui Dumnezeu și mă întorc la exemplul pe care l-a dat Daniel legat de legea rutieră. Dacă ne întoarcem în trecut sau dăm puțin în trecut imaginea noastră despre ce însemna șoselele din 1900-1800, vedeam că nici măcar nu era nevoie de o astfel de lege. În momentul în care au început să apară din ce în ce mai multe mașini, s-au schimbat legile, s-au adăugat, sau tocmai pentru a fi bine, să avem încredere că atunci când ieșim pe stradă din casă sau ne urcăm la volan, vom ajunge până la capăt respectând legea.
E foarte bun exemplu. Dacă nu existau mașini, nu existau nici legi. Pe ce parte se circula în 1500?
Exact.
Da. Nu există răspuns la această întrebare, pentru că nu exista condiția pentru așa ceva. Mulțumesc, aș dori să vă întreb un alt lucru. Pentru că legea este un etalon, un standard al sfințeniei lui Dumnezeu. Cum poate fi atins acest standard? Întotdeauna când ne gândim la un etalon, ne comparăm cu el. Este ca și sistemul metric, nu? Corespunde? Nu corespunde. E bine, omul, atunci când se așează în fața legii lui Dumnezeu, în fața exprimării dragostei, cum poate să atingă acest etalon? Cum poate să se compare cu el și să constate că, într-adevăr, corespunde?
Cred că legea sau împlinirea legii este un răspuns. Legea nu este neapărat îngrădirea anumitor drepturi sau libertăți. Nu. Poate să fie văzută așa când privim destul de superficial sau destul de departe, în care spunem, ei, în orașul ăsta nu mi-ar plăcea să locuiesc, care legile acestea. Dar atunci când începi să înțelegi mentalitatea și cultura în care se află, îți dai seama că acele legi au un anume scop. Chiar dacă legile omenești, legile civile și rutiere sunt perfectibile, în ceea ce privește legea lui Dumnezeu este perfectă, dovedindu-se că se aplică oricărei societăți umane și că poate să fie împlinită nu într-un mod obligat, nu într-un mod apăsat, că trebuie să faci lucrul respectiv.
Impus.
Ci se dovedește că iubirea este răspunsul care se dă deliberat într-un mod în care ajungem să ne spunem că îmi face plăcere. Îmi povesteau niște rude din alte țări în care îmi spuneau, noi nu avem garduri. Nu avem garduri. Păi și cum procedați? Pur și simplu, parchez mașina în fața casei, lucruri
lași
care sunt
în mașină, în
da,
contact.
Și pentru noi nu este o problemă. Pe când, dacă ar fi să ne raportăm aici, în România încă lucrurile se mai schimbă, dar dacă ar fi să te gândești că nu pui un gard, ți este teamă că vecinul va lua din spațiul care este al tău.
Îți va încălca proprietatea, da.
Da, va încălca proprietatea, pe când acolo nu se pune problema de așa ceva. Consider că răspunsul din dragoste, răspunsul interior în care împărtășești, este exemplul acela al copilului în care spune, de ce faci așa? Pentru că așa mi-a zis tati, așa mi-a zis mami. Este o inocență și o bucurie copilul care ascultă și este de apreciat atunci când asculți deliberat, din iubire. Și atunci se dovedește că legea are un scop bine definit și că fără ea nu s-ar putea trăi pe pământ.
Mulțumesc. Ultima întrebare pe care vreau să vi-o adresez în această emisiune este una prin care puteți să concluzionați prin răspunsul dumneavoastră toată ideea acestei emisiuni, și anume, de ce vă place în general ideea de lege și de ce vă place în special legea lui Dumnezeu? Oricare dintre noastre, vă rog.
Pentru că îmi place să fiu un om al orânduielii și îmi place să fiu ordonat. Atunci când vorbim despre o lege, înseamnă că trebuie să ne încadrăm într-un anumit tipar al modului de omenie, a fi...
Al bunului simț.
A bunului simț, da, aceasta este expresia, a bunului simț. Și cred că este important să știm cum ne trăim delimitat viața, astfel încât să ne fie bine. Să respect intimitatea celuilalt, să îi arăt respect celuilalt. Toate acestea definesc caracterul unui creștin autentic. De aceea, pentru că merg pe linia aceasta, îmi doresc să-i aduc cinste lui Dumnezeu, care definește caracterul său prin eticheta aceasta, prin talonul acesta al legii lui.
Mulțumesc, vă rog.
De când am înțeles că legea morală reprezintă simbolul sau rezumatul caracterului lui Dumnezeu, sunt într-o permanentă căutare după o societate care să se potrivească acestor cerințe. Privind în jurul meu, privind la lumea în care trăiesc, privind uneori la propriile mele acțiuni, îmi dau seama cât de diferită și cât de frumoasă va fi viața pe noul pământ, guvernat de legea lui Dumnezeu în totalitate, care vine dintr-o locuire, dintr-o trăsătură lăuntrică a fiecăruia dintre cei care vor fi mântuiți. Pe de altă parte, când mă uit la exemplul Domnului Hristos, nu pot să nu fiu atras de lege, pentru că am văzut că în Domnul Hristos dorința de ascultare de Tatăl și dorința de iubire exprimată nu doar prin vorbe, ci și prin fapte față de oameni, a dat atâtea rezultate și practic asta m-a făcut să devin și eu creștin. Modul minunat în care Domnul Hristos s-a comportat, dându-și până la urmă viața pentru a fi mântuit.
Mulțumesc! Ultimul răspuns, domnule Daniel Grigore.
Am observat că atunci când sunt confruntat cu anumite provocări și sau anumite ispite, întotdeauna când rămân la ce am descoperit în Biblie, la legile lui Dumnezeu, sunt protejat. Uneori nu putem înțelege și nu avem toate explicațiile, nu avem toate răspunsurile. Dar atunci când rămânem la lucrurile pe care le-am învățat, ne-au învățat părinții noștri când am fost mici, apoi ni le-am însușit noi ca principii de viață, suntem oameni care aparținem de o biserică, chiar avem niște valori, dar ori de câte ori rămân la aceste lucruri pe care le-am învățat, sunt protejat și ajutat la nevoie de răscruce, la nevoie de a ști pe ce drum să apuc. Mă bucur când văd lucrul acesta că, și mi se reconfirmă că ori de câte ori rămân la lucrurile acestea, îmi este bine. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că știu legile lui.
Vă mulțumesc pentru răspunsuri. Dragi prieteni, în loc de concluzie, încheiem această emisiune cu două întrebări, evident retorice. Ce s-ar întâmpla dacă nu ar exista un etalon al sfințeniei sau dacă nu ar fi același pentru toți? Credem că răspunsul este evident. Până mâine, când ne vom reîntâlni la aceeași oră pentru ultima parte a dezbaterii noastre din săptămâna aceasta, vă dorim să aveți parte numai de bine. La revedere!